Ok, Vito, poženi, kar brez pota, čakamo, da nam ga praprotnik pripelje do konca oddaje.
No pa začnimo. Na politiko, tako kot na šport, se spoznamo vsi, ampak politiko za razliko od športa ne maramo. Športniki so naši junaki, heroji, politiki pa so na dnu vseh lestvic zaupanja. Zakaj torej začenjamo s podcastom umetnost možnega v slovenski politiki in politikih? Zato, ker je vedno dobro vedeti več, zato, ker želiva Aleš Kocjan in Tanja Starič dati besedo tistim, ki dogajanje spremljajo od blizu, ki politike in tiste, ki v ozadju pletejo strategije, v resnici poznajo, jih spremljajo in se z njimi pogovarjajo.
In ker radi rečemo, da je politika preveč resna, da bi jo prepustili samo politikom.
Tako. To je podcast RTV Slovenija. Sile sva združila, kot sem že rekla, Aleš Kocjan in Tanja Starič, Radio Slovenija in Televizija Slovenija. Nekaj besed o nama, pravzaprav v tem trenutku je samo to važno, da sva oba novinarja, ki sva pokrivala notranjo politiko in še vedno pokrivala, pravzaprav torej novinarja z terena.
Ja, zadnje čase je mogoče malo manj z terena, ampak še vedno pa gojimo ljubezen do terenskega dela, ne, ki ga...
Ki je pravo novinarsko delo.
Tako, pa ga tako tudi pogrešamo. Ne.
Tako.
Ampak ravno zaradi tega bi v podcastu želeli gostiti novinarje, ki spremljajo notranjo politiko povsem od blizu, torej z terena. In morda je zato danes z nami kar Nataša Mulec, naša radijska dolgoletna spremljevalka notranje političnih zadev.
Prava terenska novinarka.
Tokrat ne iz ulice, spoštovani.
Ja.
Poznate jo s posnetkov na iz poročil, dnevnih poročil, to je tista, poleg katere stojijo Šarec, Janša in ostali politiki.
To je treba pojasniti, da mi potrebujemo zvok. Ne? In ko potrebuje zvok, se moraš postaviti tako, da stoji zraven.
Ja. In moraš biti blizu in ti si zelo
tako
blizu.
To je posebnost, ja, radijskega dela, tudi televizijskega, ne, pa seveda dela agencij, medtem ko ostali novinari pa tu lahko kaj tudi nadaljavo postorijo. Pa še ena stvar, ki bi jo omenil, no, Nataša, ne vem, če veš, ampak ti si bila edina, ki si v naši redakciji, ko sem naredil mini anketo glede imena, podprla ime, ki smo ga na koncu zbrali.
Umetnost možnega.
Mogoče to... zato, ker preveč sem na ulici.
Ja.
Torej, Nataša, delaš v izrednih razmerah, posebnih razmerah, vsi živimo v teh COVID časih. Kakšno je delo notranje političnega novinarja? Ali pa povem drugače, v čem se razlikuje od tega, kar sva recimo midva z Alešem doživljala?
Ja, meni je smešno prav to, da poudarjanje teh izrednih razmer, jaz temu samo pravim, da se pač prilagodiš situaciji, pač tokrat je potrebno, da imaš seboj palico. Največja groza je, če nisi vzel palice in potem kako boš to skomuniciral
z drugimi. Da imaš razdaljo do sogovornika.
Da imaš razdaljo do sogovornika, maska je edino tisto, kar je pa za vsakega novinarja, recimo, ki spremlja politiko nekoliko od rok, je pa to, da smo imeli nekaj časa parlament pod posebnimi pogoji gibanja in seveda nisi prišel na hodnikih do poslancev, veliko krat razbereš kaj iz povsem teh preprostih vsakodnevnih pogovorov, ne vem, navržeš kakšen hec in potem ugotoviš, v katero smer bi šle določene rešitve, no to je tisto, kar je najbolj manjkalo, kar se mene tiče.
A se zdi, da zdaj informacije manj krožijo, da je manj pretoka?
Ne, informacije zmer krožim. Informacije
bojazni,
vedno
ne
najdejo pot, tako kot
COVID
voda.
COVID nas ni uničil.
Tako kot voda.
Kadilnica še obstaja v parlamentu, kjer se zve največ?
Še, ampak je tam, do kadilnice greš lahko. Ne moremo pa več tam snemati, ker imamo za to prostor pred državnim svetom, pred dvorano državnega sveta, ampak sej se da nekako greš mal na sprehod, pa nazaj, pa se srečaš.
In zveš stvari iz ozadja. Povej mi, Nataša, imajo politiki velik odpor do mask? Zakaj imamo kar naprej afere maska, afere politika?
Ne vem, zakaj imamo te afere, ne vem, ampak po parlamentu nimaš občutka, da bi se prav ubadali s temi maskami. Na sejah že nekateri svoje nestrinjanje izražajo na sejah, tako da mislim, da sploh ne rabiš na hodniku biti, da vidiš. Je pa recimo v menzi poseben režim, tako da dva ob mizi sedita, da so te plastične, tako kot v našem studiu, pregrade.
Pregrade, razdalje.
Tako da Mislim, da nam vsem skupaj manjka malo zdravega razuma in da so te maske postale ali potrebnem ali nepotrebnem neka politična zgodba, ki na dolgi rok za naše življenje, jaz ne vem, če bo imela kaj dosti vpliva.
Verjetno gre bolj za občutek ljudi, da oblast od njih nekaj hoče, nekaj zahteva, sama pa tega ne spoštuje. Mislim, da je v tem problem, ne sama maska. Ne. Na maske smo se navadili do neke mere, pač nosimo jih, nekateri manj, ampak občutek, da ti nekdo zapoveduje, hkrati pa sam ne spoštuje, mislim, da je to ta zamera ljudi predvsem. Ne.
Jaz bi se tukaj strinjal z Natašo, da je vse te ukrepe, ki jih vlada predpisuje, po priporočilih NIJZ treba upoštevati za neko zdravo mero razuma in seveda pa priporočilo ali pa odločitev vlade je takšna, potem pa to malo skrene, pa vsi na to planimo. Ne? Ne rečem, da včerajšnji dogodek Moka ni bil eklatanten primer kršenja teh pravil, ampak vseeno se mi zdijo te reakcije mogoče da je tukaj šlo pač za to, da so vsi, vključno z opozicijo, ne, še najbolj izkoristili tole. Recimo karanje ministra.
Da so izkoristili. Sej, ja. V političnem smislu nekdo, mislim pa vlada naredi napako, opozicija skoč, to vse je normalno, ampak kaj pa oni kot politika, kot celota s tem ustvarjajo pri ljudeh, tle ne se vprašajo.
Tako, ja.
Kako navaden državljan, ki se drži pravil, ki spoštuje to, kaj v bistvu, kaj sporočajo njim vsi.
Posebej zanimivo je tudi to, ne, da smo zdaj bili priča že seriji takšnih dogodkov. Ne. Začelo se tam na Kolpi.
Na Kolpi. In ni
dovolj izučilo. Potem smo imeli zdaj tudi spet predsednika, ki je v Parizu objemal kolesarja. Seveda razumem, da bil to veselje. Ne. Ampak je posebej hecno videti dva človeka, ki se z masko objemata. Zato nosita masko, da bi držala varnostno razdaljo. Ne?
No, torej, po mojem mnenju je bil najhujši primer ta prvi, ne ravno ta prvi na Kolpi, ker to je bil čas globoke izolacije. Ne? Vsi smo bili takrat doma, ne? Smo delali, ampak takrat so bili ljudje dejansko zaprti v hišah in trije top politiki slovenski hodijo mirno veselo ob rečici. Ne? In takrat tisto je bilo še pametno.
Je kar živlično, je bilo videti ja. na teh posnetkih.
Dobro, ampak vse druga politika. To, kar se zdaj dogaja, ne, so pa že politične bitke, ne, se pravi zahteve po odstopu in tako naprej.
To so pač, to je del političnega vsak dana cirkusa, ki ga gledamo vsak dan, ki ne veš več. Dopoldne nekdo reče to, popoldne reče nekaj drugega, kontradiktornosti v povezavi s tem COVID-om, v povezavi z maskami, v povezavi z ukrepi. V bistvu je kar precej zmešnjaveno. Jaz imam občutek, da v bistvu, če se tle usredotočim na opozicijo, da ne najde recepta. Ne? Kako bi se lotila recimo tistih stvari, ki so potrebne. COVID nam je družbo spremenil in jo najverjetneje bo spremenil in se mi zdi, da je tudi politiko pustil nepripravljeno. Tako kot je šlo, najverjetneje tudi v politiki ne bo šlo več. Tako jaz vidim od odzunih stvari.
Se pravi, nova realnost tudi v politiki, ne?
Mislim, nekako ne vem, če boš lahko ljudi prepričal z nekim, mogoče na kratek rok z nekim samo te delajo to narobe, te delajo to, ampak bo treba na mizo prinesti neke rešitve, ker jaz dvomim, da bojo ljudje še na to hujskanje na dolgi rok. Ne vem, jaz mislim, da ne.
To je zanimiva istočnica, to je tudi ena od tem, ne, ki smo jih želeli.
No pa, kaj pejmo v prvi temi, ne? Opozicija poskuša, kar opozicija vedno počne, poskuša zamenjati vlado, ugotovili so, da je leto in pol do naslednjih volitev še zelo dolg čas, da se med tem že bo marsikaj v tej družbi spremenilo in praviš, ne najde recepta. Ne?
Ampak, če dovoljš, točno tukaj bi nadaljeval, ne? Opozicija zgleda malo
zbegana,
dezorientirana. Ne? Zdaj so recimo prejšnji teden, preden je šel rebalans proračuna, torej najprej na odbor, ne? V soboto je bil na odboru, skušali manifestirati svojo enotnost z vložitvijo 5 usklajenih dopolnil na ta rebalans. Zdi se mi, da so zato izbrali res neprivlačno temo, ne? Zapleteno, zahtevno, ki tudi ljudi tok ne pritegne. Na drugi strani smo pa spet bili priča nekih solo akcij, ko je šlo za vložitev interpelacije, tam so pa spet opozicijske stranke med seboj si merile mišice. Ne? In zato se mi zdi v tem kontekstu ta razprava oziroma ta špekulacija, ki zdaj kroži, kako opozicija si prizadeva s konstruktivno nezaupnico zamenjati oziroma strmoglaviti to vlado,
In naj bi,
naravno
naj bi že,
smešna.
Naj bi že zbirala oziroma se pogovarjala z, ne vem, 10 top direktorji v tej državi, z Zorčičem, ki je včeraj potem to zanikal, ne. Je pa zanimivo, da je včeraj bil pri njem na obisku Janez Janša, se prav malo nervoza, vendar le je, ne, tudi v vladnih vrstah.
Jaz mislim, da če kdo ve, v katero smer bodo šle stvari, je to Janez Janša. Imam občutek, da mora biti...
Obvladuje razmere, ne?
Obvladuje razmere, vključno s temi namigi, ki prihajajo iz koalicije, da bo, da je v zraku rekonstrukcija vlade. Kaj to pomeni? Je to možno gledati v luči tega kongresa Desusa? Videli smo, Aleksandra Pivec odstopila ne bo, torej, če jo bo razrešil Janša. Kongres je zdaj prestavljen na čas, ko se bo interpelacija zagotovo zgodila pred kongresom. Torej, neznanke kar nekaj, mislim pa,
tudi
da je tam,
v vladni koaliciji, ne?
Mislim pa, da je tam ključ do tega, kako bo šla ta vladna koalicija naprej. Ali bo šla s tremi strankami, pa dogovorno z nekaterimi, ali bojo Desusovi ostali notri, z nekim novim predsednikom, se bo pojavil Erjavec, bo to Igor Šoltes, ker kogarkoli, katerikoli obraz bo, je v bistvu Desus stranka, ki je ta trenutek recimo na precej velikem razpotju, tako kot SMC, v končni fazi tudi SD. Kot vidimo, je prednik zamešal Štrene Fajonovi, oziroma vidi se, da sta v SD-ju tudi dve frakcije, nekako ne moremo mimo tega.
Predvsem se vidi, da Jani Prednik ni nepomemben kandidat, ne, ki lahko verjetno ne bo premagal Tanje Fajon, ampak če bo dobil 30% glasov na kongresu, je to signal, ki govori o tem, da tam karte niso položene. Ne?
Čisto položene.
Ko v vseh strankah se ukvarjajo, se mi zdi
sami
s tem,
sabo, ne?
Sami sabo, ker morajo najdeti recept, ki ga pa seveda v teh okoliščinah, tako kot se tudi mi ne znajdemo, tudi oni nekako, kada ni recepta. Ne?
Mogoče smo se tudi ljudje spremenili, ne? Ljudje hočemo rešitve. Ne? Zdaj mogoče ta običajen političen boj, se pravi opozicija ruši vlado, vlada pač zauzema pozicije, ne, je se do neke mere spremenil. Se pravi, če bodo šle stranke pred ljudi, bodo ljudje hoteli odgovore. Ne, ne samo komu nasprotuješ, ampak kaj mi... Kaj,
za državljana kakšno, je pomembno, a bo šel lahko k zdravniku.
Tako.
Ne to, a bo to naredil, a bo to naredil Janez, ali bo naredila Mojca, ali bo naredil, ne vem, Matjaž, kdorkoli.
To v bistvu spreminja cel koncept politike in mislim, da politiki niti sami še tega niso čist dobro doumeli. Ne? Vemo, da so naši politiki do perfekcije izpil način, kako politika deluje po načelu matematike. Se pravi, imam 46 glasov, lahko delam, kar hočem. Ne? Oni vse čas samo računajo in preračunavajo. Ampak zdaj, v tem trenutku, ne, to je, verjetno ampak, ni več dovolj.
Ampak
ne?
S prejšnjo vlado je tudi ta matematika 46 padla. Se pravi, ti greš lahko z manjšinsko vladati in se potem dogovarjaš, če si to sposoben. Če pa nisi, pa pač nisi, ne?
In če so razmere te primerne... Poslušaj, eno vprašanje, Nataša, to me zelo muči. Aleksandra Pivec, a mi lahko ti razložiš, ti si spremljala vse te seje, srečevanja, kako je videti, ne vem, sestanek vodstva Desusa, kjer sedijo taki smrtni nasprotniki, kako se temu reče, kot so poslanci, ki res neprimerljivo v slovenski politični zgodovini govorijo o svoji predsednici in Aleksandra Pivec, ki trdi, da ona še vedno legitimna predsednica.
Ja, pa vse smo videli to, ne? Prišli ste, obe strani ste prišli z odvetniki kot predločitvi, tako da ne vem zdaj, kaj je tukaj za dodati. Mislim, da je to vsakemu...
Kje si vidiš motiv političarke, ne, res je nova političarka, kje vidiš motiv, da ustraja v okolju, se pravi v stranki, ki jo evidentno, mislim, zdaj bo grdo, mislim, težko besedo uporabila, sovraži, ne, noče delati z njo.
Izločila jo,
ja, ki jo izločila.
Dosti jasno.
Tanja, ki sva se prej pogovarjali, ne, v politiki je v bistvu marsikaj tudi s tem covidom postalo iracionalno, ne. In recimo prva stvar, ko je takrat Jurša rekel, ona more odstopati, seveda smo mi pričakovali, da bomo prišli na stranko, ki je bil jo in smo rekli, no, zdaj bo pa povedala, da odstopa in pač ni, ne. Ker smo mi pač tako, tudi mi smo bili tako navajeni, da če je nekdo, če so poslanci rekli, ok, seveda, da to...
Težko vladaš, ne, v
stranki, je tako jasno, če nimaš skupina. Poslancev, imaš stranko, ki v bistvu postane v tistem trenutku brez moči.
In pravni subjekt.
In smo nekako, ne, potem smo pa videli, kaj se je dogajalo, ne. Kaj se v resnici dogaja, mislim, tlele mislim, da so s to Aleksandro Pivec vsi nekako kalkulirali. Uh-huh. In Šarec in najverjetneje takrat tudi SDS, uh-huh. ne vem, če Janša.
Verjetno, ja.
Najverjetneje tudi, ne vem, še kakšen, ki ga ne bomo omenili. Ampak je zadeva taka, da ženska se je obdala pa s svojimi ljudmi, ne?
Uh-huh. Kaj, živi v balončku, podpornikov?
Ja, ne, se to politika so interesi, uh-huh, se pravi uh-huh. neka interesna skupina, uh-huh. ki
ne želi spustiti z rok.
Ki pač ne bo spustila tega, da najverjetneje, če bi ona sledila temu, kar to, recimo poslanci so od samega začetka dali trije, ki niso pač rjavca, recimo, ki niso rjavca podpirali, so dali vedeti, bomo dali priložnost, ampak hkrati so vse te mesece dejali vedeti, da niso z njo najdeli skupnega jezika. Ne? Uh-huh. Še takrat, recimo, ko smo se glih pogovarjali, kako se vodstvo pogovarja. Na zadnjem kosilu, ko so bili še prijatelji v Livadi, to je bilo nekaj pred počitnicam, sem sama vprašala in gospoda Gantarja in gospod Pivčevo, kako pa kaj vidva, ne? A vajni odnosi so v redu, uh-huh. pa so me vprašali, zakaj pa, sem rekla, slišimo, da ni najboljš.
To so napetosti med vama, ja?
Ja ne, se sva odrasla človeka, sta rekla, ne. In kaj se zgodi, če 14 dni si začel. Stvari so pač šle svojo pot. Ne, recimo,
Podle, jaz politiko sprejemam res dolgo, 30 let. Ne. Jaz ne pomnim ministra, ki je nepreklicno odstopil in je še vedno tam. Ne. In je strgal kuverto in je sprejel odstop in ni sprejel odstopa in minister je tukaj. Ne pomnim predsednice, ki je nihče v stranki ne podpira in ona je še vedno predsednica. Ne. Kaj je to? Nova realnost COVID-a? Kaj je to? Kaj se
ne, to je tudi tisto, kar se mi, recimo, kar je za nas nekaj novega. Ne, mm-hmm. V končni fazi se ne znamo odzvati. Ker v bistvu, ne vem, no, jaz ne vidim tle, za nas je to presenečenje. Ne?
No, pa recimo, ti si novinarka, notranja politična novinarka, tako kot tudi midva in tudi naša naloga je, da ljudem v bistvu nekako skušamo povedati, kakšni so možni scenariji razpleta. A je v teh okoliščinah možno, mogoče, da ti recimo narediš neke realne scenarije in te ne preseneti četrti, ki se pride?
Ne. Mi lahko naredimo, ne vem, 5 scenarijev in potem bo 6 in boš rekel, kaj se nisem tega spomnil.
Ja, ne? Ja, to je vidljivost, ne?
To je ono zadan svet, ko je Pivčeva vendarle odstopila, ne, kot predsednica.
Ja, ampak svojo računico, ne?
Ja, mislim, pod nekimi pogoji.
To je bilo presenetljivo, bolj presenetljivo kot njen odstop, ne? To, da bo odstopila, se je razširila govorica, ampak potem smo videli, da je v bistvu prepustila etapno zmago nasprotnikom z nekim načrtom, da na koncu seveda stranko še enkrat poskuša pokoriti.
Ja, in potem so oni vrnili udarec in uh-huh. tudi le pri nepreklicnem odstopu Hojsa. Ne? Uh-huh. V končni fazi mi se lahko pogovarjamo, delamo scenarije.
V bistvu realnost nas prehiteva. Ne? Se pravi, je možen scenarij tudi, ne? Sem poslušala Juršo, ki je govoril o treh scenarijih, se pravi, prvi je, da Janša sam zamenja Pivčevo, drugi je, da Pivčeva samo odstopi, to smo že ugotovili, da se ne bo zgodilo, ne? In
Hrano, če je rekla, da ne bo odstopila.
Da ne bo, ja.
Če smem jaz
četrti, ne, za četrti, torej da ona pa kljub temu, da nima ne stranke, ne poslanca, vseeno ostane ministrica, no tukaj pa Jurša rekel, da to pa nikakor, ampak glede na to, da smo rekli, ne, umetnost možnega, tudi to je mogoče.
Kako pravijo za resničnost nešove, pričakuj nepričakovano. Jaz se nekako tako soočam s temi zadevami.
No, ampak realnost je taka, da če bi saj do določene mere še stara pravila veljala, lahko pričakujemo, da Pivčevo zamenjajo. Mene pa zanima, kdo bi pa lahko bil na mesto nje. Koliko je verjetno, da se Rjavc vrača?
Ja, tukaj so vsi zelo zadržani. Mm-hmm. Ko se pogovarjaš, Jurša recimo zmer pove, da se ona dva ste se že prej 15 let pogovarjala, da se seveda tudi zdaj slišta, ampak tega nekako ne želi razkriti. Tisto, kar je pa dejstvo, ne, je pa to, da kdorkoli se bo v to podal, mora najprej prešteti.
Uh-huh. Matematika smo rekli.
Spet smo pri matematiki. Če imaš podporo, greš na ta kongres lahko. Uh-huh. Če je nimaš, to isto, kar z opozicijo, kar ste rekel, Aleš, če imajo 46 glasov, in seveda nekoga mandatarja in da se ne bodo čez 5 minut skregali, grejo seveda lahko parlament in imamo pač novo vlado. Ne? Se,
tudi
so
to
pravila,
je možno.
Pravila igre so jasna. Ne? Se,
ja, ampak onkraj te računice, ne, tudi Šarec je računal, ne vem koliko je že imel glasov, 44 plus 6 ali kaj.
Levica,
ja. Je ta račun bil zelo nepredvidljiv, no, izid tega računa, zato ker je imel na drugi strani, kot so se prej pogovarjali, ne, zunaj vladno partnerico, ki je s katero je težko sklepati kompromise, s katero je umetnost možnega malo verjetna, ker je veliko bolj načelna kot ta rezerva, ki jo ima zdaj Janez Janša, če bo slučajno Desus kakorkoli se spreobrnil, ne, oziroma mu obrnil hrbet, je Jelinčič za to vrstne kupčije kompromise veliko bolj, bom rekel, v navednicah zanesljiv partner, ker njegove kupčije pač ne temelijo na nekih političnih načelih, programu, ampak bolj na interesih. Ne. In tudi tukaj on verjetno svoj interes poguje s tem, da se parlament ne razleti na naslednjih volitvah.
Interes vseh poslancev je tako se zdi, da ostanejo čim dlje poslanci ta hip. Ne? To je edini
otipljiv.
Mislim, mogoče pa čas, da razbijemo mita. Ne? Politika je boj za oblast in to nenehan. In v okviru tega boja za oblast, ne, vemo, da tle ni nekje, ne za kogarkoli, ki je v politiki, pač preračunava, pogleda, kje so meje, mogočega, nemogočega.
Ampak Greg, to bi vprašal, no? Ja. Pa poved, me zanima tudi tvoje mnenje. Ne? Zdaj so se razbohotile te špekulacije o konstruktivni nezaupnici. Kdo bi bil pripravljen res iti v tako negotovo zgodbo ob tem ob izkušnji, ki jo imamo prej s to manjšinsko vlado?
Daj, to po mojih informacijah je ta ideja o konstruktivni nezaupnici živa že nekaj časa. In težava je točno to, kar si ti zdaj rekel. Kdo na svetu bo šel zdaj v spopad, frontalni spopad za leto in pol? Ne? Se pravi, nekdo, ki ima kariero, ki ima neko zgodovino, ki ne, želi še nekaj narediti svojega življenja, kdo bo šel v to avanturo? Ne? Nihče. Ne? Se pravi, lahko izbirajo samo med predsedniki strank. Predsedniki strank imamo 4 v opoziciji. Ne? Alenka Bratušek bi brez dvoma bila rada še kdaj predsednica vlade, vendar ima, kot vemo, premalo poslancev. Marjan Šarc je odstopil pred. Ne? Se pravi, da Marjan Šarc bi bilo pa naravnost smešno oziroma kaj bi še rekla, kakšno drugo besedo našla, da bi še enkrat se dal ta spopad. Tanja Fajon iz Nebiči si izključila, je pa res to, kar ti praviš, da mora ona najprej svojo stranko.
Ja, oni imajo 10. oktobra kongres in moramo videti tam, kaj se
tako
bo zgodilo.
In potem je tukaj še Luka Mesec. Evo, to je to, kar je, to je to, kar obstaja. Ne? Plus, vsi skupaj še vedno nimajo dovolj glasov. Se pravi, morajo ne, pobrskati v Desusu, ki je nepredvidljiv, in v SMC-ju. Ne? Kaj se bo dogaja v SMC-ju? Kaj se dogaja v SMC-ju, Nataša?
V SMC-ju je zelo zanimivo nekaj. Taktiko so izbrali, tudi ob zadnjem dogajanju, recimo s Popovičem. Pač ne dajo komentarjem, potem si pač lahko naredimo zgodbo, kakršno si želimo.
Ja,
tako nekako.
Ja.
In lahko dobiš, ne vem,
občutek, da so z eno nogo že v opoziciji ali pa da so...
Ne, v bistvu, da so oni tam in da recimo vprašaš, kako je potekala poslanska in potem dobiš odgovor kot običajno. In tako, tako da pač... Ne.
Zaprli so vrata, ne? Ker je modra taktika glede na to, da
glede
so
na to, da...
absolutno na robu ne. Ne, parlamentarnega preživetja.
Jaz mislim, da premier Janša zelo dobro ve, da politiko, zlasti pa poslance, bolj kot... spremenljiva načela žene preživetveni nagon. Zato se mi zdi no, nekako, da je on po teh zadnjih volitvah, na katerih je sicer osvojila stranka SDS relativno večino glasov, modro kot leta 2000 Janez Drnovšek, ko je s konstruktivno nezaupnico izgubil oblast in so imenovali, oziroma je bil imenovan Andrej Bajuk za premiera, tudi Janša tokrat modro počakal, da se je ta zgodba, ki jo je Marjan Šarec sestavil, ta hižica iz kart lepo sesula in sedaj v bistvu se tudi na podlagi te izkušnje, kot sem že prej rekel, izkazuje, da je alternativo trenutni konstelaciji zelo težko sestaviti.
Tudi Janša ima zelo dolgo kilometrino, ne? To ne gre pozabiti. On parlamentarne in vse druge trike zelo dobro pozna. Ne?
Pes bi tle mogoče še upozorila še na eno stvar. Ne? Kakorkoli nam je ta vlada všeč ali ne, na mizi je peti svežen protikoronskih ukrepov, rebalans je narejen na način, kot je, se pravi primankljaj na račun tega, da se je pomagalo ljudem, to je pač ta sporočilo, ki ga dajejo, ne? Nihče ni dobil manj, ne? Tako da dolgotrajna oskrba je nekje zametki, a bo ne bo, ne vemo. Demografski sklad, o katerem se govori desetletja, je pripravljen, mislim, osnutek zakona, gre v javno razpravo, tako da je v teh recimo pol leta delovanja pokazala nekaj, kar bi na novo ustanovljena neka večina mogla kar zagrist, če bi želela ta tempo ohranjati.
Tisti, ki se s temi ukrepi niso zadovoljni, si morda v tem trenutku, glede na epidemijo in glede na vse razmere, mogoče niti ne želijo tako hitrih sprememb.
Pričemer je pa zgodba o demografskem skladu mogoče najbolj zanimiva, ne? Glede na to, kako pomembno materijo gre, pa kako malo smo o njem govorili čez celo poletje. Ne?
Ja. Ukvarjali smo se z Aleksandro Pivec, z Desusom, z medijsko zakonodajo, potem pridemo na vrh, kjer je zadeva, osnutek v bistvu usklajen.
Ja, a ste z nekaj kadrovske zadeve zmeri na dopisni seji ob 9. zvečer, ja, ko v mediji že počas zaključujemo.
Tako da tudi recimo, da PR-ovsko znajo stvari pelet, predvsem pa je, ne pride nič ven. Ne? To je nek dogovor, ki mogoče pri prejšnji vladi se še, ali pa tudi pri Cerarjevi vladi, se seja še končala, smo imeli mi že zgodbe, izjave.
To, Nataša, zakaj Janševe vlade delujejo bolj kot ekipa, bolj držijo skupaj kot pa ostale vlade, ko informacije kar vse čas špricajo iz koalicijskih vrst?
Janša ima drug način vodenja, ampak to je tudi vedno imel. Ne? Te vlade ni bilo novinarjev, ne? Recimo Nataša, ne, ki konstantno spremlja. Se je vlada ni stala na pločniku, ker ni bilo izjav. Ne? Se pravi, informacije so zelo, zelo skopo curljale v vseh njegovih vladah. To je že tretja vlada, se Janša vlada ni neznanka. Ne? Medtem ko te leve, levo-sredinske, kakorkoli se jim že reče, vlade so pa znamenite potem, ne, da zelo radi govorijo. Ne?
Prehiter in preveč.
Ja, prehitro in preveč. Ne? Šarc je
potem smo običajno mediji krivi. Tako. Vi niste razumeli, mi smo to drugače mislili.
Šarc je to poskušal obvladovati, ampak smo videli, in tudi nekaj časa je celo uspevalo, ne, skratka je prepovedal predsednikom, da prihajajo z solo izjavami pred stavbo vlade, ampak potem se je seveda zadeva iz velikih razlogov, ki jih zdaj ne bomo, ker je to že za nami, se pa zadeva ni obdržala. Ne. A lahko v bistvu črto tako potegnemo, svoja konstruktivna nezaupnica, ja, razmišljajo, ne.
Razmišljajo.
Mi spremljamo, oni pa razmišljajo, vendar zelo težko.
Pa vidva res mislite, da si kdo od predsednikov opozicijskih strank zdaj le želi jeti na čelo države?
Jaz sem rekel, intimno, da ni slučajno.
Govorim intimno.
Ja. Ne.
Če se empatiramo, recimo. Ne?
Recimo, če obstajajo famozni fantomski.
Recimo Luka Meseca bi on šel zdaj v koalicijo.
Ki niti vlado ni šel?
Ja, ne vem, no. Čudem bi bilo. V bistvu.
Se pravi, je možno tudi to, da opozicija za to, da bi pač dala sporočilo, lejte, tukaj smo, ne, delamo, slišali smo, ne, protestniki zdaj so že obrnili ost, ne, proti opoziciji, ne, kaj je z vami, ne, zakaj nič od vas ne dobimo. Skratka, da opozicija daje sporočila za to, da bi bil občutek, da skuša zrušiti vlado, zelo potihen si pa tega sploh ne želi. A je to možno?
Intimno si, ne vem, če bi si kdo glih želel. Sploh, ker ne vemo, zima je šele pred nami, oziroma jesen zima je pred nami, ne vemo, v kakšno smer bo šlo. Vidimo, da ljudje v bistvu imamo en cel kup teorij zarot, imamo skeptike, imamo te, ki se držijo pravil, imamo te, ki jih je strah. Tako da, ne vem.
Ni pa za podceniti, ne?
Ukrepi bi mogli biti pa ne glede na barvo vlade najverjetneje podobni, ker nismo mi otok, če malo beremo okrog nas, in Evropo in svet, mi nismo zdaj neka posebnost. No,
se pravi, konstruktivno nezaupnico damo, bi rekla, mogoče ta hip na stran.
Naj čas pokaže.
Ne, ampak realnost pa lahko ocenimo, ni velika ta hip. Ne? To se že lahko strinjamo. Aleksandra Pivec ne bo ostala predsednica Desusa, lahko pa ostane ministrica.
Rekonstrukcijo dajemo pa do kongresa. Ne?
Tako.
Jaz si sicer težko predstavljam, da bi predsednik vlade dopustil, da se zgodi interpelacija, na kateri bi njegov minister in ministrica skoraj gotovo padel, ker to bi bil seveda prvič poraz vlade, drugič na nek način njegov osebno.
Kaj pa če ne bi padla?
Mogoče zna on štet boljše od nas. Ja, ne?
Postavo Desus so zelo neprijeten položaj. Oni so predsednico zrušili, zahtevajo njen odstop, ona pa
mislim, da se bo interpelacija zgodila samo v primeru, če bo predsednik vlade vedel, da ne bo padla.
Tako nekako.
Prav. Počivavšek, smo rekli, SMC precej zaprta, lahko tako verjamemo, da jim ni všeč, da so absolutno na repu vseh lestvic, praktično jih ne zaznavajo več ankete. Oni so vendarle pričakovali nek preobrat, se mi zdi. Vidimo
v prihodnjih mesecih. Mislim, da na kratek rok zagotovo niso. Mislim, vidim, če iluzija tle, ampak na kratek rok tega preobrata.
Erjavc kot predsednik se vrača, ne vrača, bomo videli, ne, po mojih informacijah čaka, da ga pokličejo, ampak ne vemo, kako je s tem telefonom.
Samo, če nimaš podpore na terenu, se ne boš pojavil na kongresu. Tako. Smo spet pri tem.
Telefon še ni zazvonil. Na tej točki smo ta hip, tem je še ogromno, ampak mene pa še nekaj zanima. Ne? Kaj si pa vidim, mislite o tem, da ko naši športniki, ne, na katere smo vsi tako ponosni, ko smo začeli podcast, na katere smo vsi ponosni, ena redkih stvari, pri katerih se Slovenci primemo za roke in smo res ponosni, politiki so pa njihovo antipot, ne? Da politiki tako zelo radi gredo k našim zmagovalnim športnikom in, in pokažejo svojo podporo. Ne? To je načeloma zelo v redu, ne? Ali pri tem oni računajo, da bo to zlato, te kolajn padlo tudi na njih. Kaj misliš?
Jaz kot športni navdušenec lahko samo rečem, da politike tukaj povsem razumem, hočejo se slikati z zmagovalci, hočejo se z njimi narediti selfija, ker to naredi večina športnih
navdušencev. Kaj bi tudi ti to želeli?
Ne, to večina. Vsi kolegi, ki so kdaj srečali Gorana Dragiča pa Luko Dončiča, so jih prosili za selfi. Včasih smo avtograme prosili. Jaz se spomnim, v četrtem razredu osnovne šole sem na Zlati lisici dobil avtogram Freni Schneider, pa sem to naokrog kazal, mi je bilo super.
To človeško plat razumem, ampak oni so politiki.
To bi pa zdaj dodal, ne. Me pa preseneča, da politiki, ne vem, ali skušajo iz tega kovati kak politični kapital, ker vedno znova se jim to obrne proti njim. Ne? Ljudje jih izžvižgajo, bili smo priča predsedniški kandidatki Maji Makovec-Brenčič, ki je bila še hkrati šolska ministrica in za šport in je sprejela košarkaše.
Ko so bili košarkaši, ja.
Zdaj so se vsi tudi zgražali nad tem Pahorjem. Pa, ne vem, ampak jaz mislim, da oni tukaj pač čist naravno se vedejo in se grejo slikati z njimi. Pa še bolj dostop imajo do njih na teh velikih tekmovanjih, kot pa navadni smrtnik. Ne vem.
Se pravi, koristi jim ne? Nujno, ne?
Vprašanje, ne? Ja. Cerarju ni koristilo, ker je šel v Istanbul navijati. Danilo Tirko tudi ni koristilo, ko je v Ljudskem vrtu prepeval. Pahorju ni koristilo, ker jim je kopačke čistil, ne, reprezentanci, ko je Rusijo.
Na Pahorju je koristil, ne, se še danes predsednik, tako da.
Potem pa morda res hodijo samo te človeške in politične podpore našim vrhunskim športnikom. Ja, to je bilo to. Imamo še kaj? Še kakva taka tema, morda?
Jaz bi sem tudi na športnike se navezala, ki mi zdaj en preblisk bil, da mogoče, če bi se politika lotila tako, ko se športniki svojih trdih treningov, da bi imel čist drugo sliko, se pravi trdo delo, ustrajnost, ko so porazi jih nekako stoično preneseš in, kako bi rekla, greš naprej, ne?
Lahko nekaj dodam. Fair play, pa poštenost.
Vem, razumem, ampak zakaj ne bi bili idealisti še kakšni, no?
Ok, to je bilo to. Slišimo se v podcastu, če
ja, čakaj,
z njih,
še,
da, Aleš, povej.
Da vidimo, če je praprotnik džingl pripravil. Vito, imamo džingl, daj za role.
Ne, tega nisem nikdar rekel.
Umetnost možnega. Podcast o politiki.
Lotrič nam je, sam gospod Lotrič nam je zažvrgolel, kaj praviš,
ja,
Tanja?
Ja, in gospod Rjavc, kaj pa vem, a probamo še, poskusimo še naslednjič, še kakšnega drugega.
Ja, tudi ne vem, zakaj bi pomočnik direktorja delal džingle, nekak tonski mojster to pripravi.
Ja, veš kaj, poskusimo še enkrat naslednji teden najprav.
Okay.
Oziroma, če 14 dni se spet slišimo, se pravi, za goste, zanimive, tako kot je Nataša Mulec, bo Amida poskrbela za vsebino, skrbi vsak dan politika.
Tako je, Nataša, hvala za pomoč. Z vami smo bili Tanja Starič, Televizija Slovenija, Aleš Kocijan Radio in mojster zvoka Vito Plavčak. Hvala lepa.
Adio.